Να και πω... να ευχηθούμε καλό μήνα.
Αμήν, αμήν, καλό μήνα να έχουμε. Θα πω ότι δεν διακτηνίστηκε ή ήρθε όπως όλοι οι άνθρωποι.
Βεβαίω.
Ήρθε εδώ στο στούντιο.
Αυτό τα κάνω μόνο στην παράστασή μου. Αυτά διακτηνίζομαι.
Στην παράστασή σου, πώς θα μπορούσα να σε λέω, ταχυδακτηλουργό, μάγο, πώς το λέτε?
Γενικότερα δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες όσο αφορά το δικό μου το κομμάτι της δουλειάς. Θα έλεγα performer, δηλαδή διασκεδαστής.
Θα προτιμούσα, ναι. Και επειδή είναι Παρασκευή, βρήκαμε τον χρόνο να σε καλέσουμε. Ξέρω ότι σήμερα, ας πούμε, ολοκληρώνεται και μια σεζόν για σένα. Mm-hmm. Γιατί πολλοί κόσμος ήρθε και σε χειροκρότησε σε διάφορα μέρη. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάνει ταξίδια έξω, έχεις περάσει τις δικές σου φόρμες μαζί με άλλους συναδέλφους σου, έχεις συναγωνιστεί στο εξωτερικό. Και θα ήθελα βασικά να ξεκινήσουμε έτσι, να μιλήσουμε για τις εμπειρίες αυτές, αλλά η βασική μας συζήτηση, όπως έχουμε ήδη συμφωνήσει, είναι να πούμε για τα ωφέλη που μπορεί να πάρει ένα παιδί, το χαμόγελο εκείνο που του δίνεις εσύ μαζί με τους συνεργάτες σου, όπως και οι άλλοι συναδελφοί σου, το πόσο χρήσιμο είναι αυτά τα παιδιά να παίρνουν αυτά τα χαμόγελα που τα έχουν ανάγκη μέσα από την πίεση που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μαθήματα, σχολεία, μουσικές, το ένα τ' άλλο, χαμός. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τον Γιώργο.
Εντάξει, όσο αφορά για μένα, εγώ είμαι κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έχω την οικογένειά μου. Η δουλειά μου είναι ψυχαγωγός, βεβαίως, διασκεδαστής. Είναι ένα λίγο ιδιαίτερο επάγγελμα, μιας και δεν είναι πολλοί που ασχολούνται με το δικό μου το κομμάτι. Mm-hmm. Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαι μάγος ή ταχυδακτηλουργός ή illusionist ή οτιδήποτε. Μιας και η μαγεία έχει πολλούς κλάδους, όπως και η ιατρική, έτσι και οι μάγοι χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα και ο καθένας που υπερτερεί και που είναι καλός σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς του. Mm-hmm. Τα τελευταία 8 χρόνια δραστηριοποιούμε κυρίως στην καλοκαιρινή σεζόν σε ξενοδοχειακές μονάδες του τόπου μας. Και το χειμώνα που τελειώνει η σεζόν, κυρίως ταξιδεύω. Ταξιδεύω για να γνωρίσω καινούργια πράγματα, να εξοπλιστώ καλύτερα, να κάνω δουλειές έξω στο εξωτερικό, μιας και εδώ η σεζόν έχει κλείσει. Δυστυχώς το δικό μου το κομμάτι της δουλειάς δεν είναι κάτι το οποίο βιοποριστικά μπορούν να το κάνουν πολλοί. Εγώ ευτυχώς μετά από πολλές δυσκολίες τα έχω καταφέρει. Σε αυτό βέβαια βοήθησε ο τουρισμός που έχουμε εδώ πέρα, που είναι ένα κομμάτι το οποίο το απολαμβάνουν οι τουρίστες και το εκτιμάνε,
και
θα έλεγα.
Στην κουλτούρα τους έξω.
Βεβαίως, γιατί σαν Έλληνες λίγο σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό κυρίως στο εξωτερικό ευδοκιμεί λίγο το δικό μου το επάγγελμα. Είχα τη δυνατότητα βέβαια να μείνω έξω μόνιμα, προτίμησα όμως την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τόπος από την Κρήτη και την Ελλάδα, και πάλεψα να καταφέρω το χόμπι μου να το κάνω επάγγελμα και θεωρώ τα τελευταία χρόνια το έχω καταφέρει και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό.
Ποια θεωρείτε, να το πούμε έτσι, η μέκα των ανθρώπων που κάνουν το ίδιο επάγγελμα με σένα?
Αυτή τη στιγμή θεωρείται το Las Vegas. Uh-huh. Το οποίο είχα τη χαρά να το επισκεφτώ, είχα τη χαρά να δουλέψω, να γνωρίσω καταξιωμένους ανθρώπους, είδωλα και ιερά τέρατα, θα μπορούσα να πω, στο χώρο το δικό μας. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο David Copperfield, ο Chris Angel, που είναι τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο χώρο μου, είναι εκεί και εργάζονται καθημερινά. Όχι ότι έχουν ανάγκη τα χρήματα, γιατί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Mm-hmm. Αλλά είναι η μέκα των μάγων. Είναι εκεί που θα πάει όλος ο κόσμος να απολαύσει το κάτι ιδιαίτερο, το κάτι το μοναδικό, το φαντασμαγορικό. Είναι η μέκα των μάγων, είναι το Las Vegas. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σίγουρα θεωρώ σαν χώρα με το σκεπτικό, το διαφορετικό που έχουν, είναι η Ιαπωνία, η Κίνα γενικότερα. Είναι οι άνθρωποι,
είναι
οι οποίοι,
και μεγάλες χώρες αυτές, ναι, βέβαια, αλλά
έχουν στην κουλτούρα τους,
το μυστήριο,
ναι, έχουν στην κουλτούρα τους, είναι καταπληκτικοί στα χέρια τους οι Κινέζοι γενικότερα. Είναι ταχυδακτηλουργοί απίστευτοι, με ωραίες ρουτίνες, και νομίζω είναι και οι περισσότεροι που έχουν κερδίσει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, όπως είναι το FISM. Κυρίως όσο αφορά στην ταχυδακτηλουργία είναι Κινέζοι.
Ο Γιώργος Ζάκης έχει πάει σε τέτοιους διαγωνισμούς, φαντάζομαι.
Στο FISM, όχι, δεν έχω πάει ακόμα.
Είναι, νομίζω, top,
θα έλεγα ότι είναι ο top, ναι.
Άρα πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος και με κάτι πρωτότυπο για να πας.
Βέβαια.
Δεν μπορείς να πας με κάτι αντιγραφή, ας πούμε.
Όχι, δεν μπορείς να πας έτσι. Δεν το είχα πάλι βέβαια και ποτέ στο.
Στο πρόγραμμά σου.
Ναι, δηλαδή σαν στόχο ότι ναι, θέλω να προετοιμάσω κάτι, να πάω στο φύσμα να κερδίσω και τα. Θα ήθελα σίγουρα να δοκιμάσω κάποια στιγμή, ίσως για την εμπειρία και μόνο. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και στο διάδοχο του Γιούρι Γκέλλερ για την εμπειρία πήγα και τελικά κέρδισα.
Ναι. Τελικά αυτός ο τίτλος νομίζω σημάδεψε και την καριέρα σου. Ήσουν ήδη γνωστός.
Εντάξει, αλλά με έκανε σίγουρα πιο γνωστό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Γιατί στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα κόσμος με ήξερε, γιατί έκανα παραστάσεις.
Τη βλέπαμε όλη την εκπομπή.
Απλά με έκανε λίγο πιο γνωστό στην Ελλάδα. Όχι όμως ότι με βοήθησε τόσο πολύ, μου άνοιξε όλες τις πόρτες η άπλατα, ο τίτλος και από εκεί πέρα όλα ήταν ρόδινα και έφτιαξε ζωή μου. Όχι, ίσα ίσα που μπορώ να πω ότι μετά τον τίτλο ήταν τα δύσκολα πράγματα για μένα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και η περίοδος της, η αρχή της κρίσης που είχαμε στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος ήταν μαγκωμένος, δύσκολος, δεν ήξερε τι του ξημέρωνε. Οπότε ναι, δεν ήταν εύκολα. Θεωρώ όμως με την επιμονή που είχα και με την στήριξη από την οικογένειά μου και τα παιδιά που έχω μαζί μου, την ομάδα μου δηλαδή, το Zachary's Magic Team, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είμαστε καλά. Τώρα η καλοκαιρινή περίοδος τελείωσε. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε οι επαφές όσο αφορά με δήμους και σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, που και εκεί κάνουμε ωραίες παραστάσεις για όλο τον κόσμο και για μικρούς και για μεγάλους. Το πιο εύκολο να με βρει κάποιος είναι μέσω Facebook, βέβαια, αυτή την περίοδο που μιλάμε. Είτε σε προφίλ είτε σε fan club, θα μου έρθει ειδοποίηση και θα το δω.
Μιας και μίλησες για τα παιδιά, είναι νομίζω σημαντικό να τους χαρίζουμε όμορφες στιγμές και εσείς μαζί με τους συνεργάτες σας είστε οι άνθρωποι που πραγματικά μπορείτε να δώσετε χαρά. Πείτε μου, διαβάζοντας απέναντί σας τα μάτια αυτών των παιδιών, αλλά και των μεγαλύτερων, γιατί
έτσι,
και εμείς χαζεύουμε.
Γιατί
είστε εντυπωσιακός ούτως ή άλλως στις εμφανίσεις σας.
Η μαγεία είναι για όλο τον κόσμο και είναι κάτι όντως πάρα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο και εντυπωσιακό. Όπως θα μαγευτεί ένα παιδί, έτσι θα μαγευτεί σίγουρα και ο μεγάλος. Απλά σίγουρα στα μάτια των παιδιών είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι ο πιο δύσκολος κριτής, δηλαδή το πιο δύσκολο κοινό που μπορεί να έχει κάποιος. Διότι το παιδί όταν θα δει κάτι, όταν θα σκεφτεί κάτι, θα το πει εκείνη την ώρα της παράστασής σου, οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να μην σταματήσεις, να μην κολλήσεις για οτιδήποτε. Ένας μεγάλος θα τα απολαύσει και αν του αρέσει θα το χειροκροτήσει. Οπότε σίγουρα τα παιδιά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό και πρέπει να έχεις την εμπειρία, διότι δυστυχώς στο παρελθόν έχω δει συναδέρφους μου να πάνε σε παιδικό πάρτι και να έχουν μπροστά τους παιδιά που είναι 4-5 χρονών και να βγάζουν τράπουλα και να τους λένε πάρε ένα φύλλο. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
Είναι
απαράδεκτο. Υπάρχουν τόσο ωραία μαγικά που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί, είτε με χρώμα, είτε με μουσική, είτε με ζωγραφιά, να βάλεις τη φαντασία τους να δουλέψει και πραγματικά να τα μαγέψεις. Μην ξεχνάμε ότι όταν ένα παιδί δει ένα μαγικό για πρώτη φορά στη ζωή του, καταρχήν κάτι που φαντάζει τελείως αδύνατο στο μυαλό του, βλέπει εκείνη τη στιγμή να γίνεται δυνατό, και αυτός που το κάνει είναι ο μάγος και κανένας άλλος στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει, διότι ξέρει ότι δεν γίνεται. Αλλά είδε όμως μπροστά του αυτό το πράγμα ότι υφίσταται και γίνεται. Οπότε όταν ο μάγος θα διδάξει και θα πει το μυστικό, λέμε τώρα σε κάποια σε περίπτωση,
πάει,
ναι, σε περίπτωση που γίνει ίσως κάποιο μάθημα, έτσι, κάποιο σεμινάριο κτλ, το παιδί αντιλαμβάνεται πλέον ότι πράγματα που φαντάζονταν ότι ήταν αδύνατο, υπάρχει λύση η οποία είναι απλή. Συνήθως είναι πολύ απλή η λύση, είναι μπροστά μας η λύση, απλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε. Και εκεί βέβαια είναι και η ομορφιά της μαγείας. Θα καταλάβει ότι πράγματα τα οποία του φαινόντουσαν αδύνατα είναι δυνατά. Και μάλιστα η λύση είναι και πάρα πολύ εύκολη. Αυτό θα τον βάλει θα βάλει το παιδί σε ένα άλλο τρόπο σκέψης. Και θα το οριμάσει στο μυαλό του καλύτερα. Συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, μια που αναφέρθηκα και πριν, επειδή όντως οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει πέρα από σχολές που υπάρχουν και σεμινάρια μαγείας, υπάρχουν κάποια σχολεία που έχουν εντάξει μάθημα ταχυδακλειουργίας και μαγείας στο σχολείο.
Μα μάγος είσαι, θα σε ρωτήσω
ναι, γι' αυτό είμαστε πολύ πίσω εδώ. Όντως το μάθημα της μαγείας και της ταχυδακλειουργίας κάνει τα παιδιά πολύ πιο έξυπνα να αντιλαμβάνονται και τον κόσμο τελείως διαφορετικά γύρω τους. Σκέφτονται outside the box, που λένε. Δηλαδή, σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Βλέπουν ότι πράγματα που ήταν αδύνατα, όντως είναι δυνατά. Και αυτό, ακόμα και στη ζωή τους, όταν μεγαλώνοντας, συναντήσουν κάποια πράγματα που τα θεωρούν δύσκολα και αδύνατα, θα θυμηθούν ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο. Συνήθως η λύση είναι μπροστά σου και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Κάνοντας ένα μαγικό, ένα παιδί του ανεβάζει πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή του. Mm-hmm. Υπάρχουν, γι' αυτό πάλι λέω, θα αναφερθώ στο εξωτερικό, υπάρχουν μαθήματα για παιδιά που είναι ντορπαλά, που έχουν κάποιο πρόβλημα, που γεννήθηκαν με κάποιο πρόβλημα και μέσω της μαγείας ξεπερνάνε αυτούς τους φόβους, γιατί τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση να παρουσιάσουν ένα μαγικό σε ένα κοινό, είτε είναι 2, είτε 5, είτε 500 άτομα, και να αισθάνονται ότι μόνο αυτοί μπορούν να το κάνουν και κανένας από κάτω δεν γνωρίζει τη λύση. Mm-hmm. Ανεβάζει τρομερά την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία του παιδιού. Μην ξεχνάμε ότι κάνοντας ένα μαγικό, έχοντας μια ρουτίνα στο μυαλό σου, ασχολείσαι και με την ηθοποιία. Οπότε με τις κινήσεις που κάνει με τα χεράκια του, με τη ρουτίνα που θα σκεφτεί, με το θεατρικό διάλογο που θα σκεφτεί, με τις εκφράσεις του, που ακόμα και όταν γίνεται το μαγικό, ακόμα και το ίδιο το παιδί θα κάνει την έκπληξη, σαν να το βλέπει και αυτό μαζί με το κοινό του. Όλο αυτό ανεβάζει πάρα πολύ ψυχολογικά το παιδί. Παιδιά με δυσλεξία, παιδιά με προβλήματα ακοής, έχουν βοηθηθεί στο παρελθόν. Αυτό το ξέρουν οι Κινέζοι πάρα πολύ καλά και το έχουν εντάξει στις σχολικές μονάδες τους. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε πολύ πίσω εδώ πέρα και δεν πρόκειται νομίζω και ποτέ να γίνει αυτό στα δικά μας τα σχολεία.
Είναι πολύ δύσκολο να το εντάξουμε.
Σίγουρα.
Εδώ προηγουμένως στη συζήτηση που έκαναμε.
Εδώ δεν μπορούμε να εντάξουμε βασικά μαθήματα.
Δεν μπορούμε να εντάξουμε βασικά μαθήματα. Έτσι, δηλαδή, βασικά μαθήματα. Δίνουμε στο παιδί μας ένα μηχανάκι, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο και του λέμε εντάξει, έχεις δίπλωμα, βγες στον δρόμο.
Αυτό.
Αλλά δεν είναι έτοιμο.
Δυστυχώς.
Άρα, ο λόγος κυριολεκτικά δηλαδή που σε σκέφτηκα είναι ότι διάβασα αυτά τα πράγματα που τώρα με έκπληξη βλέπω ότι τα έχεις εντάξει μέσα στο πρόγραμμά σου και πολύ χαίρομαι που σκέφτεσαι πραγματικά την ψυχοσύνθεση των παιδιών και το πώς θα αντιδράσουν όταν δουν μια παράσταση, που σημαίνει ότι ο Γιώργος Ζάχρης προσαρμόζει την παράστασή του ανάλογα με το κοινό του.
Πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπες, Νίκο. Πάντα ανάλογα το κοινό μας πρέπει να προσαρμόσουμε και την παράστασή μας ανάλογα το πού θα είμαστε. Πολύ βασικό, γιατί καλώς ή κακώς δεν είμαστε μάγοι του εξωτερικού που παίζουν μόνο σε αίθουσες κλειστές, που δεν τους ενδιαφέρει ούτε αν φυσάει αέρας, ούτε αν υπάρχει από πίσω άτομο, ούτε αν έχουν φώτα ή ήχο. Αυτοί έχουν συνηθίσει να παίζουν πάντα σε μεγάλες αίθουσες, που τα πάντα είναι εύκολα και έτοιμα για αυτούς. Εμείς εδώ καλούμαστε δύσκολα, ναι μεν, αλλά αποκτώντας μια τεράστια εμπειρία να παίξουμε ακόμα και σε μια πλατεία. Και πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι κατάλληλα για να δείξουμε μια καταπληκτική και όμορφη παράσταση που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Έχω κάνει παραστάσεις σε χωριά που τις θυμούνται ακόμα και τώρα και έχουν περάσει 10 χρόνια.
Βεβαίως.
Διότι ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ωραία να δούμε μια παράσταση θεατρική, ωραία να έχουμε ένα καλλιτέχνη μουσικό, αλλά όταν θα έχουμε μια βραδιά μαγείας, είτε είναι σε σχολική μονάδα, είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε δημοτικό, είτε σε καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις κάποιου χωριού, είναι κάτι που θα μείνει πραγματικά ξέχαστο σε όλες τις ηλικίες. Αρκεί ο μάγος να είναι υπεύθυνος και επαγγελματίας. Και το τονίζω αυτό.
Βεβαίως. Και μιας και το βάζουμε έτσι στο θέμα, γιατί θα ξαναγυρίσουμε και στο θέμα των παιδιών, το οποίο μπαίνει πάλι από μόνο της στη συζήτηση. Καμιά φορά βλέπουμε να κάνετε επικίνδυνα πράγματα, τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια, που δεν γνωρίζουμε ότι εσείς το έχετε κάνει και έχετε εξασφαλίσει την ασφάλεια τέλος πάντων και των συνεργατών σας και τη δική σας. Αλλά στα μάτια τα δικά μας είναι επικίνδυνα. Πόσο εύκολο, αγαπητέ Γιώργο Ζάχρης, είναι να αντιγράψει ένα παιδί κάτι τέτοιο και αργότερα να το χρησιμοποιήσει στη ζωή του και να μην του βγει και να έχουμε άλλα πράγματα?
Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Το αν ένα παιδί θα αντιγράψει ένα μάγο σε κάτι που είδε, το θεωρώ λίγο θα πω γελίο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, διότι πλέον στην εποχή που έχουμε την τηλεόραση και το ίντερνετ και βλέπουμε τόσα πράγματα, αν ήταν έτσι, δεν θα πρέπει να ανοίγαμε καν την τηλεόραση. Τα παιδιά δεν είναι χάζα, είναι έξυπνα. Δεν θα κάνουν κάτι που έχουν δει, ξέροντας ότι είναι τρομερά δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι στις παραστάσεις τις δικές μου, όταν έχω παιδιά από κάτω, δεν κάνω επικίνδυνα πράγματα. Τα επικίνδυνα πράγματα που θα παρουσιάσω εγώ σε μια παράστασή μου θα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα είναι ένα κόνσεπτ το οποίο μου έχει ζητηθεί να παρουσιάσω κάτι επικίνδυνο. Το να δείξει ένα illusion, μια κοπέλα που πετάει, δεν είναι επικίνδυνο. Είναι όμως πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι, ειδικά όταν το βλέπεις live, το βλέπεις και είσαι στα δύο μέτρα και βλέπεις την κοπέλα ξαφνικά να αιωρείται και να πετάει ακόμα και 10 μέτρα στον αέρα και όλο αυτό να μείνει σε μια αίθουσα που μπορεί όλες να σκεφτεί ότι μπορεί να έχει κάποιο σκηνή που λέει ο λόγος να κρέμεται. Να γίνεται σε μια πλατεία. Λοιπόν, όταν θα κόψω την κοπέλα στη μέση, ένα λίγο κλασικό illusion, μια οφθαλμαπάτη, γιατί αυτό σημαίνει illusion, σημαίνει οφθαλμαπάτη. Όταν θα κόψω λοιπόν εγώ τη βοηθό μου στη μέση, χρησιμοποιώντας λοιπόν το τέχνασμα, την οφθαλμαπάτη αυτή, σαφώς και δεν την κόβω πραγματικά στη μέση, όμως το κοινό αυτό το πράγμα θα το ζήσει. Θα δει πραγματικά την κοπέλα στη μέση. Θα δει αλλού τα πόδια της, θα δει αλλού το κεφάλι της. Θα δει ότι κινείται κανονικά και δεν θα το πιστέψει. Και εδώ είναι έχουν μπει μυαλά που έχουν σκεφτεί πολύ ιδιαίτερες λύσεις το πώς μπορεί να γίνει αυτό εφικτό. Εγώ στην κατοχή μου έχω ένα κόψιμο στη μέση που αυτή τη στιγμή θεωρείται η τελευταία βερσιόν. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις όσο πιο καθαρά γίνεται. Ούτε κουτιά, ούτε καταπακτές, ούτε τίποτα. Μπροστά στα μάτια σου η κοπέλα κόβεται στη μέση.
Φοβερό.
Ούτε βέβαια αίματα θα δούμε, ούτε τα ίδια πράγματα θα δούμε, έτσι. Από εκεί πέρα, εγώ το κόψιμο στη μέση το παρουσιάζω σε παραστάσεις, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο illusion και το έχω μόνο εγώ στην κατοχή μου. Έχω παιδιά από κάτω, έχω τουρίστες από κάτω. Το κάνω σχεδόν κάθε βράδυ. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιο παράπονο, ίσα-ίσα που εντυπωσιάζονται πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, διότι δεν είναι εύκολο, ακόμα και για τον τουρίστα, να δεις μεγάλα illusion, μεγάλες οφθαλμαπάτες μπροστά στα μάτια σου live και ιδιαίτερα για ένα τουρίστα που δεν θα πληρώσει την παράσταση γιατί την προσφέρει το ξενοδοχείο. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένα παιδί θα προσπαθήσει να κόψει την αδερφή του στη μέση επειδή είδε το μάγο και το έκανε. Ξέρει ότι είναι μια οφθαλμαπάτη, ξέρει ότι δεν είναι αλήθεια. Βλέπει την κοπέλα μετά μια χαρά. Ούτε εμείς θα πουλήσουμε στην παράσταση, παιδιά, κάντε το κι εσείς και θα πετύχει. Δεν είναι. Είναι μια βραδιά μαγείας. Κυρίως, όπως είπα στην αρχή, όταν έχω στο κοινό μου παιδιά, δεν κάνω επικίνδυνα πράγματα, extreme πράγματα. Είναι ένα κομμάτι της μαγείας, είναι ένας κλάδος της μαγείας, όπως είναι και το mental, όπως είναι τα illusion, όπως είναι το comedy. Έτσι λοιπόν είναι και λίγο το bizarre, λίγο το gothic, λίγο το πιο dark, να το πω έτσι. Dark με την καλή έννοια, όχι εννοώ με μαύρη μαγεία, βεβαίως.
Όχι. Λοιπόν, και έτσι. Ρίχνουμε,
δεν, μιλάμε πάντα στο βωμό.
Νυχτερίδες και τα λοιπά. Μπράβο. Και
μιλάμε πάντα στο βωμό
της. Και μαγεύομαι το φίλο μου το Σπύρο απέναντι.
Στο βωμό της διασκέδασης πάντα. Όταν θα πρέπει να κάνω πολύ επικίνδυνα και extreme πράγματα. Αυτά απαιτούν μια τεράστια προσοχή και ακόμα μια τεράστια πρόβα να έχει προηγηθεί από πίσω.
Η σου φαντάζομαι αυτό θα είναι εξουθενωτική και εσένα και τον
το, τους χειμωνιάτικους μήνες που δεν έχουμε παραστάσεις και βρίσκομαι στο Ηράκλειο, οι ώρες για να καταλάβετε τις πρόβες είναι εξάωρες καθημερινές.
Δηλαδή τα παιδιά στο σχολείο και μετά πρόβα εσύ.
Ναι, τα απόγευμα δηλαδή πάντα το αφιερώνουμε μαζί με την ομάδα σε πρόβα, γιατί πρέπει να λειτουργούν όλα άψογα. Δεν είναι μόνο να γίνει ένα μαγικό, είναι όλα τα πράγματα από πίσω. Είναι ο φωτισμός, είναι η μουσική, πολύ βασικό.
Ναι, πρέπει να δέσουν όλα.
Μπράβο, σωστά. Αν θες να έχεις ένα αποτέλεσμα. Ναι, γιατί βλέπω και άλλους που κάνουν το κόλπο για να το κάνουν απλά. Σαφώς θα δεις 10 μάγους να κάνουν το ίδιο κόλπο, αλλά κάποιος θα σε εντυπωσιάσει πιο πολύ. Είναι αυτός ο οποίος αφιέρωσε χρόνο είτε με τη στολή του, είτε με τη μουσική του, είτε με το φωτισμό του και σε ταξίδεψε, γιατί η μαγεία είναι ένα ταξίδι. Σε ταξίδεψε και σε μάγεψε πραγματικά. Παρόλο που θα δεις το ίδιο κόλπο και από άλλους μάγους, δεν θα εντυπωσιαστείς τόσο. Το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο πάντα, αλλά δεν θα εντυπωσιαστείς. Ο μάγος λοιπόν που θεωρώ ότι πρέπει να είναι επαγγελματίας πρέπει να δίνει μεγάλη βάση όχι μόνο στο μαγικό, αλλά σε όλο το περιτύλιγμα. Γιατί είναι μια παράσταση. Μην ξεχνάτε ότι ο μάγος στην ουσία είναι ένας ηθοποιός που υποδίεται το μάγο. Αυτό είναι μάγος. Και είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ.
Σίγουρα.
Ο μάγος είναι ένας ηθοποιός ο οποίος υποδίεται τον μάγο. Και θα πρέπει να σε ταξιδέψει και να σε πείσει για αυτό το πράγμα. Και να σε διασκεδάσει. Πάνω απ' όλα να σε διασκεδάσει.
Τα παιδιά σου είναι κριτές σε κάποια κολπάκια εύκολα.
οι μικρές μου, όταν θα δουν ένα μαγικό, θα προσπαθήσουν να το κάνουν και οι ίδιες, γιατί είναι ηλικία, είναι μικρές ακόμα, είναι 4 χρονών ακόμα. Σαφώς τα μαγικά μαγεύουν όλο τον κόσμο και δεν θα μπορούσα να μαγεύσουν και τις δικές μου. Τώρα το τι θα κάνουμε μεθαύριο όταν μεγαλώσουν δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι στη δικιά τους κρίση. Δεν είμαι από τους γονείς που θα πρέπει να είναι.
Πάντως, μόλις μιλήσεις για τα παιδιά σου, φωτίζει το πρόσωπό σου, σε μαγεύσαν.
Λογικό. Ο Θεός νομίζω ότι όταν ήθελε με τη γυναίκα μου να κάνω παιδί, σκέφτηκε, λέει, αυτό τι είναι, μάγος. Στυλ του δίδυμα κορίτσια ίδια.
Λοιπόν, και παραμένουμε στον χώρο των παιδιών. Αυτά λοιπόν τα παιδικά χαμόγελα που βλέπεις και μέσα από τα μάτια των δικών σου των παιδιών, αλλά και τα παιδιά που είναι απέναντι. Νομίζω ότι η ψυχούλα τους κάπου γιατρεύεται, ακόμα και ένα πόνο και λίγη πίεση παραπάνω να έχουν. Ίσως τα μεγαλύτερα παιδιά, με αυτά που λέγαμε στην αρχή, τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα μαθήματα του σχολείου.
Νομίζω ότι ξεχνάς για λίγο την πραγματική ζωή, και οποιοδήποτε έχει, πόσο μάλλον τα παιδιά βέβαια, αλλά και ένας μεγάλος, την ώρα που θα δει μια παράσταση ολοκληρωμένη, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, θεωρώ ότι φεύγει από τη θέση του. Εκείνη τη στιγμή, αυτή τη μία ώρα που, την πολύτιμη μία ώρα που θα σου αφιερώσει από τη ζωή του για να δει την παράστασή σου, θα πρέπει να τον ταξιδέψεις. Θα πρέπει να φύγει τελείως από την καρέκλα που κάθεται και βλέπει μια παράσταση και να μπει μέσα στην παράσταση ολοκληρωτικά και να τον μαγέψεις, να τον ταξιδέψεις και ξαφνικά να τον προσγειώσεις ομαλά πάλι πίσω στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Αλλά θα του μείνει όμως αυτή η ωραία ανάμνηση και ένα ωραίο πονηρό χαμογελάκι ότι πέρασε καλά, ότι εντυπωσιάστηκε, και ο Έλληνας σίγουρα θα κάτσει περισσότερο να αλλοιωθεί στο πώς έγινε.
Έχουμε την
περιέργεια. Δυστυχώς ο Έλληνας δεν θα κάτσει τόσο να το απολαύσει, γιατί έχει αυτή την περιέργεια. Ο τουρίστας απλά θα ψάχνει το λάθος, θα ψάχνει και ίσως και στο μυαλό του να βρει μια λύση, η οποία μπορεί να μην, είναι, να μην έχει καμία σχέση με την πραγματική λύση. Αλλά αυτό θα τον ηρεμήσει και θα σκεφτεί: OK, έτσι έγινε και ηρέμησα. Αλλιώς νομίζω θα σκάσει.
Δεν βλέπεις, Γιώργο, στον κόσμο όλο βλέπουμε κατά καιρούς. Δηλαδή, εδώ έχω ένα δημοσίευμα που λέει: ξέρω εγώ, ήταν καλύτερο στον κόσμο κτλ. Είναι όντως πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στην κορυφή. Δηλαδή, οι στόχοι που βάζεις από εδώ και πέρα, θέλω να πω. Γιατί είσαι νέος άνθρωπος και οπωσδήποτε εμπλουτίζεις την.
Νομίζω κορυφή και ταβάνι δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και ο Κόπερφιλντ ακόμα συνεχίζει κάνει παραστάσεις και ο άνθρωπος έχει 11 ιδιωτικά νησιά. Δηλαδή τι να πούμε τώρα.
Μα τι λες τώρα.
Ναι, βεβαίως έχει 11 νησιά ιδιωτικά και ξενοδοχεία και μονάδα και πάρα πολλά χρήματα. Ο άνθρωπος είναι θρύλος. Οπότε σαφώς δεν υπάρχει κορυφή. Για μένα η κορυφή είναι να προσπαθείς κάθε μέρα να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, όχι μόνο στη δουλειά σου αλλά και σαν άνθρωπος. Αυτό προσπαθώ εγώ, περνώντας από πολλά δύσκολα κύματα, και συνεχίζω ακόμα και τώρα να προσπαθώ να είμαι καλύτερος, πρώτα για μένα και για την οικογένειά μου, για την ομάδα μου, έτσι, και μετά για όλο τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κάνει σε οποιοδήποτε επάγγελμα, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα σε ένα επάγγελμα που δυστυχώς μετριούνται στα δάχτυλα οι μάγοι και ίσως στα δάχτυλα ενός χεριού οι καλοί μάγοι, να το πω έτσι. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι επαγγελματίες σέβονται τη δουλειά τους. Και πολλές φορές ακόμα και ένας χομπίστας μπορεί να είναι καλύτερος από ένα επαγγελματία. Και αυτό βεβαίως υφίσταται.
Mm-hmm. Για να κλείσουμε, ετοιμάσαι για ταξίδι έξω, θα εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, θα δεις συναδέλφους σου έξω, τι κάνουν κτλ. Το ίντερνετ σε φέρνει ούτως ή άλλως κοντά, αλλά.
Ναι, αλλιώς.
Είναι και λίγο δύσκολο. Τα ταξίδια τώρα είναι και
μανάκι. Ήταν φέτος το Φεβρουάριο, γίνεται κάθε χρόνο στο Blackpool ένα τριήμερο φεστιβάλ και πάνε πάρα πολύ μάγοι. Γενικότερα, ό,τι καινούριο βγαίνει στο χώρο μας παρουσιάζεται εκεί. Καλά, καθημερινά βγαίνουν καινούργια μαγικά. Απλά λίγο τα πιο έτσι, ιδιαίτερα τα παρουσιάζουν. Περιμένουν, ας πούμε, να τα παρουσιάσουν πρώτη φορά στο Blackpool. Ήταν να πάω φέτος. Τελευταία στιγμή ακυρώθηκε το ταξίδι μου. Με κρατήσανε κάτι επαγγελματικές υποχρεώσεις πίσω. Ναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν είναι ότι.
Σίγουρα. Δεν
στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις αυτές για μένα έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο νόημα. Και γι' αυτό φέτος το χειμώνα δεν θα ταξιδέψω. Του χρόνου θα δούμε. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα εξοπλίζομαι, σίγουρα πρόβες, τα πάντα όλα αυτά. Ναι, απλά δεν θα, γι' αυτό το χειμώνα αποφάσισα να μείνω εδώ γενέτειρα.
Ούτως ή άλλως, Γιώργο, ζούμε σε ένα μαγικό πλανήτη και δεν χρειάζεται να μετακινήσει για πολύ. Η μαγεία είναι δίπλα μας, είναι οι άνθρωποι μας, είναι οι οικογένειές μας.
Μια που έρχονται και γιορτές τώρα, θα ήθελα να... πάντα τα Χριστούγεννα για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερες γιορτές, είναι οι αγαπημένες μου και θεωρώ και σε πολύ κόσμο. Προσπαθώ και εγώ και η ομάδα μου και θα ήθελα μέσα από το δικό σου το μικρόφωνο να παρακαλέσω άτομα τα οποία ασχολούνται είτε στο κομμάτι της διασκέδασης, του κλόουν, οτιδήποτε μπορεί να είναι, να προσφέρουν λίγη χαρά πιο πολύ στα παιδιά. Θεωρώ ότι σαν άνθρωποι οφείλουμε. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μ' αρέσει ούτε να το διαφημίζω στο Facebook ή στο site και όλα αυτά. Είναι κάτι θεωρώ καθαρά μέσα μας. Απλά θα ήθελα να παρακινήσω και άλλα άτομα και άλλους συναδέλφους μου που ενδεχομένως μπορούν να ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή, να προσφέρουν λίγη χαρά τουλάχιστον σε παιδιά αφιλοκερδός.
Δεν έχουν τη δυνατότητα, ναι, καταλαβαίνω, θα δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να...
Σωστά.
Και καμιά φορά δεν έχουν ούτε καν τους γονείς τους, ας πούμε, έτσι.
Δεν μου αρέσει τώρα να τα λέω λίγο αυτά. Γιατί αισθάνομαι λίγο περίεργα. Νομίζω δεν πρέπει να
έχουμε εδώ μέσα στο Ηράκλειο που ο Γιώργος ο Ζάκλης ξέρω ότι πάει και δίνει τα.
Νομίζω πιο, για μένα το πιο σημαντικό και ήδη συγκινούμε είναι το νοσοκομείο. Νομίζω δεν θα πρέπει να είναι κανένα παιδί σε κανένα νοσοκομείο. Εμείς όχι μόνο στις γιορτές, βεβαίως, ένα παραπάνω.
Στις παιδιατρικές κλινικές.
Κάθε χρόνο. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω.
Και
δεν χρειάζεται να περιμένουμε σίγουρα μόνο τις γιορτές, έτσι, γιατί δυστυχώς μικρά παιδιά είναι στα νοσοκομεία κάθε μέρα. Αλλά για μένα ένα παραπάνω πάντα στις γιορτές. Προσπαθούμε να δώσουμε λίγη χαρά στα παιδιά. Και εντάξει, όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά θεωρώ. Δεν θέλω να το συνεχίσω άλλο. Απλά θέλω να παρακινήσω άτομα που έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν τουλάχιστον τα παιδιά. Έστω στις γιορτές, αφού αν δεν μπορούν όλο το χρόνο, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, γιατί υπάρχουν τα έξοδα. Έστω στις γιορτές, ας δώσουν λίγη χαρά αφιλοκερδός.
Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Και έτσι μας γίνησε στο τέλος, μας το κρατούσες. Μας έκανες ένα μαγικό για να δακρύσουμε όλοι πραγματικά. Γιατί ξέρουμε τι άνθρωπο εσένα δεν χρειάζεται τώρα. Διαφήμιση δεν χρειάζεσαι εσύ, ούτε βεβαίως συνεργάτες. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, την τιμή μου.
Και εμάς τιμή μας, γιατί η ιδέα ήταν ακριβώς αυτή, για να πούμε δύο πράγματα που να μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Μάγοι είναι πολλοί, αλλά μάγοι σαν εσένα που χαρίζει χαρά και σε αυτά τα παιδιά, και μπράβο που το σκέφτεσαι, και εσύ και φίλοι σου και συνεργάτες που είναι δίπλα σου, μας κάνουν να συγκινούμαστε πραγματικά. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
λόγια μου. Έχω και μια πληγή, μια ανοιχτή ευχή στο χέρι μου, να πίνεις κάθε αυγή, αστέρι μου.
Λοιπόν, για πάμε αμέσως στην επόμενη συζήτησή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Κοκολάκης, για να μιλήσουμε βεβαίως για αυτό που συνέβη, καθώς σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της σεζόν. Θέλω να πω με τα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Γεια σας κύριε Κοκολάκη, τα καταφέραμε.
Καλημέρα.
Τα καταφέραμε.